Noslēgusies pieteikšanās konkursam par depozīta sistēmas operatora izveidi un kopumā pieteikušies divi pretendenti. Vides dienestam lēmumu par depozīta sistēmas veidotāju būs jāpieņem 3 mēnešu laikā. Viens no publiskajā telpā aktīvākajiem pretendentiem bijis dzērienu ražotāju dibinātais SIA depozīta iepakojuma operators, kur vadītājs Miks Stūrītis norāda, ka pretendents pārstāvot 80% no Latvijas depozīta iepakojuma ražotājiem un importētājiem.
Un tas arī atbilst arī Eiropas regulām un arī Latvijas Republikas iepakojuma likumam, ja, kurā ir noteikts, ka depozīta sistēma ir jābūt ražotāju kontrolē. Jo nu, mūsu ieskatā šādi paši regulējoši princips ir vienīgais veids, kā nodrošināt to, ka tās izmaksas nav uzpūstas, viņas ir pārdomātas, jo galā ražotāji beigās ir tie, kuri maksā par katru iepakojumu vienību šo depozīta sistēmas dalības maksu, ja, kas arī šo sistēmu uztur. Mūsu piedāvājumā būs aptuveni 1500 depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas. Otra būtisks aspekts ir tehnoloģijas, kas tiks izmantotas iepakojuma savākšanā, proti iepakojuma pieņemšanas automāti. Mūsu vīzija ir tāda, ka šeit mēs rīkosim, ja mēs tiksim akreditēti, mēs rīkosim atklātu konkursu.
Dzērienu ražotāju veidotais operatora kandidāts iepriekš kritizē vides dienesta konkursa kritērijus, kas pārāk mazu vērību piešķirot tam vai sistēmas operatoru, vairākumā veidot tieši ražotāju. Konkursa minimālās prasības nosaka, ka šis kritērijs veido 30% no vērtējuma, savukārt pārējos 70% veido kritēriju par to, kā operators organizēs iepakojumu pieņemšanas tīklu un kādas tehnoloģijas piedāvās. Pretendentu vidū ir arī nesen sevi pieteikušais SIA nulles depozīts, kur veido zaļā josta. Latvijas alus darītāju savienību konkurentu sauc par neatbilstošu, jo to veido atkritumu apsaimniekotājs, bet likums atbildību par sistēmu nosaka tieši ražotājiem. Tikmēr nulles depozīta vadītājs Arnis Salnājs norāda, ka operātori veido arī tehnoloģiju uzņēmums, atsevišķi ražotāji, kā arī tirgotāju asociācija.
Mēs uzskatām, ka mēs esam spējuši izpildīt visas kvalifikācijas prasības. Es negribētu norādīt uz kādu trūkumu. Es domāju, mēs visi kopā droši vien to procesu apgūstam un mācamies. Un galvenais, lai tas notiek veidā, ka viņu lietot ir ērti un viņš ir gana moderns, lai pēc gadiem, kad valsts domā šo sistēmu paplašināt, lai mums nav jāveido viņa no nulles, no pašiem pamatiem, bet mēs varam viņu paplašināt. Mūsu piedāvātā tehnoloģija atpazīst tādu bojātu saplacinātu iepakojumu, nu, kas pēc pudeļu gadījumā ļoti svarīgs apstākļus, lai padarītu to ērtu. Es domāju, ka pēc pudelē nu, mēs 15-20 gadus esam viņu placinājuši, glabājuši.
Abi depozīta sistēmas operatori pretendenti, investīcijas lēša ap 25 miljonu eiro apmērā, saņemto pieteikumu izvērtēšana norisināsies divās kārtās. Vispirms mēneša laikā izvērtēs pretendentu atbilstību minimālajām prasībām un otrajā kārtā vērtēs pieteikumu atbilstību vides dienesta izvērstajiem depozīta sistēmas operatoru atbilstības kritērijiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.